V následujícím diskuzním pořadu Slovo o filmu budu se svými dvěma hosty, s filmovým kritikem Hospodářských novin Tomášem Stejskalem a s mladým filmovým režisérem, publicistou a cinefilem Tomášem Janáčkem, diskutovat o třech autorských filmových dílech, které se nedávno začaly či právě začínají hrát v našich kinech díky distribuční společnosti Film Europe. Než položím první otázku, jen bez komentáře předesílám, že právě posloucháte můj vůbec poslední pořad z cyklu Slovo o filmu. Od letošního října nahradí tento cyklus nový pravidelný filmový magazín, který bude připravovat kolega Pavel Sladký ve spolupráci se svými vlastními spolupracovníky a hosty. Mé pořady budete mít nadále možnost slyšet ve víkendové příloze stanice Český rozhlas Vltava a v novém půlhodinovém cyklu věnovaném filmovým kontextům. Co říci na úvod k novému filmu Hirokaza Koredy s titulem Po bouři? Na loňském festivalu v Cannes byl tento snímek nominován na cenu v sekci Uncertain Regard a dočetl jsem se, že sídliště, na kterém se děj filmu z části odehrává, je místem, kde Koreda strávil své dětství. Není mi známo, do jaké konkrétní míry je ten snímek Po bouři autobiografický, ale Koreda si k němu každopádně napsal scénář podle vlastního námětu a sám si ho také sestříhal. Filmu Po bouři dominují přesvědčivé herecké výkony Hiroshiho Abeho v hlavní roli, zejména pak Kirin Kiki, která hraje babičku. V souvislosti s Koredovým velkým smyslem pro detailní drobnokresbu bývá v recenzích velmi často zmiňována příbuznost s režijním stylem klasika japonského filmu Yasujira Ozua. Loni v červenci jsme v tomto studiu se zde přítomným Tomášem Stejskalem a také s Kamilem Filou rozebírali předchozí Koredův snímek s názvem Naše malá sestra, který se také promítal v našich kinech, a připomněli jsme i některé jiné, tak či onak zajímavé Koredovy filmy, jako třeba titul Nikdo nic neví, anebo rodinné drama Jaký otec, takový syn, o muži, který zjišťuje, že biologickým otcem jeho syna je někdo jiný. Tento Koredův snímek získal na festivalu v Cannes v roce 2013 velkou cenu poroty. Jak vidí Tomáš Stejskal místo a význam snímku Po bouři v kontextu s tou předchozí tvorbou Hirokaze Koredy?
Koreda je poměrně konzistentní filmař a vlastně ta dramata, kde často dochází na vztahy rodinné a ještě konkrétně na vztahy rodičů a dětí, on je točí minimálně 10 let a točil je už předtím, byť jeho kinematografii byly i filmy žánrově trochu jiné, ale všechny jeho poslední snímky, jak už si naznačil, navazují na ty tradice japonské kinematografie už ze 30. 50. let, ať už je to Yasujiro Ozu nebo Mikio Naruse, prostě taková ta všednodenní dramata, velmi subtilní, zaměřená na přirozené věci, na vystihnutí obyčejných situací. To je vlastně, myslím si, to nejtěžší, co se vůbec jako dá v kinematografii zachytit. Tohle je typ filmu, kde každý falešný tón zazní šíleně nahlas a Koreda je opět i tady skvělý v tom, že jemu se prostě daří se všem těm falešným tónům vyhnout. A tenhle film je možná ještě subtilnější než ty snímky předchozí. Má možná ne tak velké téma, oproti Naší malé sestře není tak živelný a zároveň není tak ponořen do nějakých specifických japonských tradic. On je vlastně v tom nejlepším slova smyslu univerzální. Ten film, jak už jsem říkal, sice navazuje na tradici japonské kinematografie, ale přitom je to film, který si troufnu říci, se může líbit úplně každému. Ten, když se bude hrát v televizi, tak podle mě, kromě jazykové bariéry, tam žádná jiná pro většinu diváků vůbec nemusí být. A o to je to vlastně lepší, že Koreda je velice autentický autorský filmař skořený v dokumentární tvorbě, který točí univerzálně srozumitelná dramata.
Tomáš Janáček.
Já musím souhlasit, že Koreda je jedním z nejzajímavějších současných asijských filmařů a jeho filmy, jak říká Tomáš, jsou nepochybně velice divácké. Ta návaznost například na Yasujira Ozua je naprosto zřejmá. My vidíme, že on si vybírá podobná témata, dotýká se do stejné míry nějakých témat rodiny a zůstává podobně civilní. Myslím si, že ten rejstřík, a to se týká právě i tohoto filmu Po bouři, doplňuje ještě o jakousi komickou nadstavbu nebo legrační práci se zkratkou nebo s nějakými stereotypy, které zpracovává. A to je případ i tohoto filmu. Nicméně všechny tyto věci, které se především stělesňují v postavě hlavního hrdiny, protagonisty, který je takovým budíš k ničemu, tak se nakonec spojí do něčeho, co je, jak říká Tomáš, velice subtilní a nenápadné. Právě z té nadsázky nebo až jakési lehké grotesknosti dokáže nakonec se dotknout něčeho velice jemného a přesného a hluboce lidského.
Protagonista je loser, jak se dnes módně říká.
A jenom když se tázal po té autobiografičnosti, tak nevím, jestli Koreda, kdy byl takovýhle budíš k ničemu, ale spisovatelem toužil stát se podobně jako tento hlavní hrdina.
Soukromým detektivem jako protagonista filmu to bohuři asi nebyl.
Nejspíše ne, i když to jeho detektivní nasazení je nutno brát poměrně v úvozovkách.
Proslulé filmy jako třeba Poslední tango v Paříži anebo Korida lásky bylo možné vnímat mimo jiné i jako protest proti tomu tradičnímu patriarchálnímu modelu rodiny. A to tím dílem, jak v nich byla zpochybňována mužská dominance. A i když ten Korédův film Po bouři nepůsobí nějak rebelsky, také tady vidíme, jak mužské postavy selhávají, jak je protagonista snímku konfrontován se svými vlastními slabostmi a laskavě moudrý nadhled projevuje hlavně babička. Jak tedy tohle téma konce mužské dominance Koréda v tom svém filmu Po bouři podle vás pojímá, jaké společenské důsledky se z toho dají vyvodit? Tomáš Janáček jako feminista?
Nevím, do jaké míry Koréda chtěl přímo napadnout nějaké mužské patriarchální modely, ale je pravda, že v tom filmu skutečně největším lůzrem a nejslabší postavou lidsky je právě muž, který se lahává. A jsou to ženy, které ho obklopují, které prokazují onen rozum a umí nějakým způsobem s tou situací naložit. Takže opravdu v tomto filmu je napadaná ta mužská perspektiva a ten model toho hlavního hrdiny muže jakožto nositele děje, který sune ty věci kupředu.
Ten protagonista, on neumí být otcem, neumí vlastně být ničím, sám trefně poznamená své matce v poslední části filmu Já jsem k ničemu a ta věta hovoří za vše. Ale zároveň Korédovi se daří toho protagonistu neukázat jako nějakého zoufalce, ale jako postavu, kterou vlastně nějakým způsobem si v průběhu filmu oblíbíme, je možná silné slovo, ale prostě každopádně vidíme, jak se nějakým způsobem pokouší tím otcem být a je to všechno zcela uvěřitelné, stejně jako to, že propadá s tím gamblerským vášním a není schopný ušetřit ani na kopačky pro syna a pak se stejně dozvíme, že ten syn po nich tak moc netouží. A to jsou takové ty drobné, subtilní hry, kterým se Koréda věnuje. Já si myslím, že on vychází z tradic těch rodinných dramat a možná zohledňuje dnešní dobu, kdy Japonsko vlastně vymírá. V Japonsku se nerodí mnoho dětí a už od 80. 90. let celá generace mužů neumí být otci a manželi. A to se bez pochyby nějak v jeho filmu promítá, ale to vlastně je téma, které si myslím, že bychom našli ve velké části japonské kinematografie od 90. let dál.
Tomáš Janáček?
Já si myslím, že ačkoliv je k tomu svému hrdinovi jakýmsi způsobem kritický, tak si ponechává jakousi perspektivu, která je vlastně k němu hrozně laskavá. A to je, myslím si, naprosto charakteristický pro tvorbu Korédy.
Přejdeme k nejnovějšímu snímku maďarské autorské režisérky Ildiko Enyedi s názvem O těle a duši, který získal na letošním Berlinale Zlatého medvěda za nejlepší film. Český distributor prezentuje toto dílo jako nekonvenční milostný příběh dvou odlišně zmrzačených lidí. Stárnoucího finančního ředitele Jatek, kterému tělesný handicap brání v navázání bližšího vztahu se ženou, a 30-leté introvertní kvalitářky Masa, která má velmi těžko překonatelnou fobii z tělesného kontaktu i z potenciálního citového vzplanutí. To jsem jen trošku upravil anotaci distributora Film Europe. A jen stručně připomenu, že maďarská režisérka a scénáristka Ildiko Enyedi se narodila v listopadu 1955 v Budapešti. Původně vystudovala ekonomii a potom teprve filmovou režii na Budapešťské vysoké škole dramatických umění. Od roku 1979 Spolupracovala se slavným studiem Bély Baláže, natočila například experimentální dokument Flirt a její celovečerní prvotina s názvem Mé 20. století získala v roce 1989 mimo jiné i zlatou kameru za nejlepší debut na festivalu v Cannes. To byla taková událost roku tenkrát. Její poslední film s titulem Šimon Kouzelník vznikl v maďarsko-francouzské koprodukci v roce 1999, což znamená, že Love Story o těle a duši je novým snímkem Ildiko Enyedi po 18-leté tvůrčí pauze. Tento film, domnívám se, v sobě s takovou zvláštní lehkostí hodně šikovně kloubí odtažitě chladné pozorování se smyslem pro niternou emocionalitu, je v něm i humor, grotesknost. Hlavní ženskou roli stělesnila velice věrohodně maďarská herečka slovenského původu Alexandra Borbély. Já jsem se díval na její filmografii a těch celovečerních snímků i televizních seriálů má na svém kontě už docela dost, čili bude zřejmě už docela zkušená. Naproti tomu Géza Morčány, který je představitelem té hlavní mužské úlohy, v tomto filmu jako herec debituje a ani jeho výkonu nemám, co bych vytkl. Jak hodnotí tuhle takzvanou, podle Aleše Stuchlého a Vítka Šmarce, jateční romanci s názvem O těle a duši, Tomáš Stejskal?
Ono to sousloví jateční romance, ostatně stejně jako samotný název, vypovídá vše. Ten film je pozoruhodný právě spojením protikladů na různých rovinách, ať už na té tematické, jak naznačuje název, tak právě na té stylové, estetické, kdy to slovo jateční opravdu hned z kraje vidíme záběry z jatek někde na periferii Budapešti, takové ty strohé, chladné pozorovatelské záběry, v nich se velice stroze a bez emocí porcuje maso. Snad pouze v detailním pohledu na hlavu krávy a do jejího oka si můžeme vmyslet nějakou emoci, smutek před popravou, ale jinak je to takový ten chladný festivalový styl, ten cinefily milovaný, mnoha diváky nepřijímaný styl, do kterého právě postupně začne pronikat ta romance, ty city, ty emoce. A tohle spojení je to vůbec nejpozoruhodnější na tomhle snímku. Já vlastně, když jsem ho viděl na festivalu v Berlíně, tak mě tato jednoduchost, jak se elegantně spojují protiklady, vlastně hnedka nadchla. Říkal jsem si, no, tohle by mohl být film, který dostane některou z hlavních scén. To se také potvrdilo.
Tomáš Janáček?
Film O těle a duši je skutečně pozoruhodný. Tělo a duše jsou základní klíčová témata celého filmu a ten film dokáže navodit jakousi tělesnost, jakým způsobem skrze jednotlivé záběry se vlastně nejenom ta mrtvá zvířata, ale i tělo stává objektem sledování nebo nějakou překážkou, se kterou se musí protagonisté vyrovnat. A ten vztah těla, duše je skutečně velice důkladně pojatý a skoro bych řekl, že až esejisticky rozebraný.
V tom filmu jsou nejenom mrtvá, ale i živá zvířata. Jak na vás působí práce poměrně mladého kameramana Mátého Herbaje a ústrojnost zapojení těch přírodních pasáží s jeleny v celkové struktuře filmu? Tomáš Stejskal?
Tyto snové pasáže krásně kontrastují s těmi strohými jatečními a opět je tu ten stejný pohyb, kdy se nějaké podobné elementy ukazují úplně jako v odlišných významech a já nevím, jestli budem prozazovat parametry toho zázraku, který vlastně obě postavy spojí, kdy se zjistí, že obě sní ten stejný sen a stávají se jelenem a laňkou v jakési přírodní scenérii a dlouhou dobu se ta intimita ukazuje právě na chování zvířat, do kterého si ovšem tyto lidské vlastnosti pochopitelně jako diváci pouze vkládáme tím, že antropomorfizujeme jejich jednání, což je otravné v televizních přírodopisných dokumentech, ale tady tato metoda vlastně naopak slouží hrozně moc ku prospěchu toho filmu, kdy se režisérka strašně šikovně vyhýbá nějakým klišé spojeným s vyobrazováním splanutí citů u lidí, kteří mají s city problém a každý z těch protagonistů z jiného důvodu. Muž, který je tělesně pochroumaný a žena, která je duševně pochroumaná a nezvládá se dotýkat jiných bytostí, oba mají s city problém a ukázat jako věrohodně ten průlom toho, kdy se něco emočního, něco romantického, nebojíme se toho slova, začne dít, tak je to věc, která by mohla ve spoustě filmů zavánět kýčem nebo nějakým přehnaným sentimentem, ale tady to tak vůbec není. Naopak režisérka ještě umí skvěle využít talentu herců, především právě té zmíněné herečky Alexandry Borbély, která, jak Aleš Tuchý poznamenával, předtím hrála především v komediálních rolích a tady se ten její komediální talent skvěle využívá. Tam jsou momenty opravdu na úrovni geniálně načasovaného gagu. To je prostě mistrovství komediálního timingu a přesto ten film je velice závažnou výpovědí o věcech, o kterých se nesnadno mluví.
Tomáš Janáček?
To vzplanutí těch dvou lidí je skutečně jemné, velice subtilní a téměř až geniální ve své civilnosti. Ono by se mohlo zdát, že ten protiklad těch snů bude zavánět nějakým kýčem, nebo že to bude nějakým způsobem problematické. Když si člověk představí jeleny běhající zimním krajinou, tak skoro se zdá, že to tak musí být. Ale není to tak. Naopak, myslím si, že velice zajímavé to, že celý ten film, jak se zabývá tou tělesností, tak je v něčem i velice fyzický. My se ocitáme v letním Maďarsku, cítíme to teplo, které na nás působí z obrazu a proti tomu se najednou objeví ta snová zasněžená krajina a vlastně tyhle ty protiklady také nějak v tom filmu hrají.
Četl jsem, že na letošní letní filmové škole někteří diváci v průběhu jedné z předzávěrečných sekvencí omdlévali a v závěru mnozí diváci píší, že zase byli dojatí až k pláči. Já tyhle problémy při sledování Love Story o těle a duši neměl, ale všiml jsem si, že více diváků vnímá ten snímek jako takovou svěže excentrickou, černohumornou, romantickou komedii, srovnatelnou svým významem a étosem s filmem Tony Erdmann. Jak tohle srovnání vidíte a kde je podle vás místo snímku o těle a duši v kontextu maďarské, evropské nebo třeba i světové kinematografie? Tomáš Stejskal?
Já ty zmiňované problémy jsem taky neměl, ale jestli s tím filmem mám nějaký problém, nebo jsem ho měl při tom shlédnutí v zimě v Berlíně, tak se přece jenom občas během sledování vynořoval pocit, že cítím ten koncept, který je jako strašně šikovně vymyšlený a funguje, ale občas ten střed těch protikladů přestával být tak úplně organický, abych zapomněl na to, že sleduju film a prostě ho jen prožíval, což naopak u Tonyho Erdmana vlastně, který je taky velice rafinovaný a pracuje s komediálními a velmi subtilními a smutnými polohami, tak tam jsem se staral akorát o to, jak moc se směji či dojímám, aniž bych jako tím umenšoval tu jeho rovinu, která přesahuje pouhé city. Takže tu podobnost tam také vidím, ale když bych to měl opravdu takhle natvrdo srovnat, tak Tony Erdmann je pro mě ještě organičtější, silnější film.
Souhlasím. Vítek Schmarz, tuším, něco psal v tom smyslu, že snímek o těle a duši, že se trošku projevilo, že 18 let režisérka netočila, že tam je pomalejší timing.
Neumím posoudit, jako
ale mě se
čím to je, ale souhlasím.
Nebo nevadilo mi to.
Jsou tam místa, kde to, nechci říkat drhne, ale občas jsem se zastavil a přemýšlel jsem nad tím, jak moc ten koncept funguje. Ke konci jsem se sice dobral závěru, že ano, ale s drobnými výhradami.
Tomáš Janáček?
Ten film má pomalejší expozici, vlastně dlouho není jasné, čeho se ten film bude týkat. Já osobně jsem měl problém s některými z těch strohých dialogů, které právě dle mého názoru prozrazovaly příliš ten záměr. Nicméně s filmem Tony Erdmann bych to příliš nesrovnával. Myslím si, že Tony Erdmann, přestože je velice citlivé a subtilní drama, tak stále víc chce být komedií. Zde se sice pracuje s jakousi nadsázkou, ale spíše v té podivné excesivitě a v tom, jakým způsobem to pracuje právě s jakýmisi naturalistickými výjevy a podobně, si myslím, že naopak zapadá perfektně do toho, co jsme zvyklí sledovat v současné maďarské kinematografii.
Na závěr jsme si dnes nechali ambiciozní esej Terence Malika s názvem Cesta času, která loni soutěžila o Zlatého lva na filmovém festivalu v Benátkách a na jejíž natočení pomýšlel Terence Malik bezmála 40 let. Řeknu jenom velmi stručně. Výrazně v tomto filmu vnímám téma absence harmonie v naší moderní civilizaci v kontrastu se světem přírody, ve kterém právě tyhle egoisticky disharmonické tendence nejsou. To, co Malik zobrazuje, na jedné straně velmi chápu a pokládám to za, tak říkajíc, zatraceně důležité. Na straně druhé se bohužel jenom velmi obtížně dovedu osobně napojit na styl Malikova nazírání tohohle tématu harmonie. V tomhle směru jsou mi mnohem bližší třeba ironicky kritické filmy Marka Ferreriho a dalších. V eseji Cesta času se navíc prolínají, obávám se, dvě linie, jejichž kontrastní propojení nefunguje v tomto případě tak, jak by si býval samotný Malik přál. Jak tedy vnímá specifické kvality eseje Cesta času Tomáš Stejskal?
S velkým smutkem, musím říct, protože já, když jsem před lety viděl první Malikův film, tedy první, který jsem já viděl z jeho tvorby a také první, který on natočil, Badlands, neboli Zapadákov, mě to naprosto uhranulo.
Mě také, ten mě nadchl, to už jsem tady říkal, když jsme se bavili o Stromu život.
A nějak od té doby Malika sleduji, uznávám i v těch posledních filmech, neviděl jsem úplně všechny, i v tak jakoby rozporuplně přijímaných dílech jako Strom života, který byl milovaný i nenáviděný, tak jako vždycky jsem mu měl tendenci fandit, vždycky jsem tam viděl nějaká režijní autorská rozhodnutí, která mi velmi imponovala, ale já vlastně poslední tohle filmu jsem jenom kroutil hlavou, protože mně přijde, že když Malik nechal ve svém filmu jen zavát vítr do obilných klasů, tak tam jako ta poetika byla v tom jediném záběru, ale dříve v těch filmech prostě nezapomínal na lidi a věděl, jak ty věci dávkovat. A tady neustále vane vítr do obilných klasů 90 minut a pak se z té poetiky stává kýč. Tam je spousta krásných obrazů, které jsou tak přehnaně estetizované, že přesto, že to je film o životě a o zemi, tak ten život z nich pro mě vyprchal. A lhostejnost, za pod nimi hraje vznešená hudba, anebo jsou doprovozeny čistě zvukovou stopou, tak vůbec tam ta atmosféra pro mě není. A celé to jenom potrhuje velmi minimalistický slovní komentář načtený Kate Blanchettovou, který zní jako nějaký možná vznešený hlas elfí královny z úplně jiného filmu, ale její jedno dvouslovné promluvy, kdyby tam nebyly, stalo by se něco. Opravdu tohle je ta poezie, tohle je ten poetický esej. Opravdu jsem nečekal, že budu až takhle přísný, říkal jsem si, že ten film se mnou možná částečně mine, ale že to bude až takhle kompletní rozkol.
Já bych neřekl kýč přece jenom, ale domnívám se, že tady si narazil na podstatnou věc, že ten vztah k živým lidem tam chybí. To i v tom Stromu života, který mě také neseděl, a otevřeně jsem to tady říkal před lety v tomto studiu, tak tam právě byl...
Tam byl nějaký příběh, že jo? Tohle má být esej velmi abstraktní a vlastně je tak abstraktní, že není vůbec o ničem, protože je jako velice banální říkat, že v přírodě je harmonie a když přišli lidi, tak možná už jí tam tolik nebylo, protože to sdělení není širší. A jak ty dokonalé obrazy, ať už jsou počítačově vyrobené, když sledujeme prehistorický život, nebo reálně nasnímané, když sledujeme život, jako známe dnes, a navíc často teda to má být vyobrazení nějakého prehistorického života, být nasnímaného za pomoci živých tvorů. A do něj najednou vstupují nekvalitní přepálené záběry lidských komunit z různých koutů světa. Já k tomu teda nemám žádný klíč.
Tomáš Janáček.
Já navážu na Tomáše a na jeho otázku, co by se stalo, kdyby tam nebyl ten mluvený komentář. Já si myslím, že by to byl o něco méně špatný a o něco méně nechtěně vtipný film. Já si pamatuju, když jsem před lety byl ve velkém sále na premiéře filmu Strom života, jakým způsobem reagovali někteří diváci, burácivým smíchem, odcházeli naštvaně ze sálu a Malik se stal jakýmsi filmařem, který začal rozdělovat publikum na lidi, kteří ho mají tendenci bránit, kteří těm jeho filmům chtějí nějak věřit a na lidi, kteří se jim vlastně vysmívají. Já jsem u Stromu života měl tendenci, protože vím, že Terence Malick je velice zručný filmař, ho obhajovat. Po zkušenosti s tímto filmem mám pocit, že bych možná měl dojít k jakési revizi tohoto rozhodnutí, protože pro mě je film Cesta času naprostá absence soudnosti. My vidíme ohromné, velkolepé záběry, krásné záběry přírody a vzniku všeho od vesmíru po život, které se střetávají s dokumentárními záběry, ale také s nechtěně legračními záběry animovaných dinosaurů. A tohle všechno se snaží tvářit velkolepě, pokouší se v nás navodit jakýsi dojem, že jde o něco velkého. Malik pracuje s poměrně výraznou, řeknu, patetickou hudbou. Jakoby se každým okamžikem snažil říct, že tady jde o něco důležitého, že nám říká něco podstatného a jakoby nás chtěl ohromit, ale stává se směšným.
No prostě oslovovat celou planetu jedno až dvouslovnými výkřiky není úplně dobrá tvůrčí metoda, pokud to teda člověk má zatraceně zajímavě vymyšlené. A jak jsi zmínil ty dinosaury, oni jsou velmi špatně animovaní, jednak se špatně pohybují a jednak nevypadají ani zdaleka tak dobře jako před mnoha lety v Jurském parku, čímž neříkám, že to je fair srovnání, protože ten budget je někde úplně jinde, ale zkrátka je dost hloupé rozhodnutí do filmu, kde jsou krásné, ať už v úvozovkách či ne, ať už jako s nádechem nějakého sentimentu, krásné přírodní záběry, tak do takovéhoto filmu pak pustit vlastně takovouto nekvalitní animaci, nerozumím tomu, jaký je zatím záměr.
Pozoruhodný je i způsob, jakým Malik střídá styly a způsoby zobrazování. My skutečně vidíme autentické záběry, vidíme několik velice naturalistických záběrů umírajících býků a vedle toho, když vidíme záběry jakýchsi lidí, kteří v poušti předstírají, že jsou pralidmi a spíše se zdá, že jde o jakési inscenované alternativní divadlo, Malik samozřejmě pracuje se svým klasickým stylem, kdy používá kameru s širokými objektivy a snímá postavy z podhledu proti slunci, ale tyhle věci vedle sebe, když se srovnávají a z něčeho čiší umělost a něco je naopak živé a do toho pracuje s takovými záběry, jako jsou ta umírající zvířata, tak já jsem si říkal, že to není vlastně na hraně nějaké etiky.
Vlastně, když jsme se bavili o tom spojování protikladu u předchozího filmu, tak to nepochybně je nějaký tvůrčí záměr, že on sleduje na jednu stranu ten opravdu evoluční nebo postupný chronologický vývoj vesmíru, vzniku života, vylezání z moře na souš až po ty lidi a ve chvíli to sleduje takhle chronologicky, tak je vše velmi estetizované a ti pralidé opravdu tančí před kamerou, částečně tančí i s ohledem na to, aby zakrývali ty své partie, které už nazí lidé ve filmu přístupném široké veřejnosti ukazovat nemají. No ale do toho jsou tedy nastřiženy ty syrové dokumentaristické záběry toho, kdy už to nebylo v pořádku. Tito pralidé, to samozřejmě ještě byla součást vývoje matky přírody a pak vidíme, jak to dopadlo, ale tohle opravdu není ani zdaleka tak funkční spojení protikladů, jak jsme se bavili u předchozího filmu. Tohle vlastně působí hrozně banálně, opravdu to o ničem nevypovídá. A s tou etikou to si nejsem jistý, protože to jsou tak zkratkovitá rozhodnutí, že tam ani se nějakého záměru nebo přemýšlet nad tím, kam takovéto vyobrazování věcí vede. Tam na to ani není prostor pořádně pro mě tedy.
Je to nějaké estetizování autentické skutečnosti. Myslím si, že je to zvláštní, zvlášť když si člověk bere takto vysoké cíle, kdy nám vlastně chce říct všechno o všem.
Domnívám se, že bychom se měli všichni podívat na také relativně nedávný Malikův film s názvem Song to Song. Tento film je podle jedné mé kamarádky mnohem lepší než Cesta času. Je to film o vyprázdněnosti lidských vztahů, ale natočený opět ličtějším způsobem. Já vám pro dnešek děkuji za všechny vaše postřehy, názory, zkušenosti a těším se s vámi v tomto studiu v nějakém jiném pořadu zas někdy naschledanou.